So'nggi 2 yildan beri AQSh va Rossiya munosabatlarida taranglik kuchaygan. BMT minbari har ikki davlat rahbarlariga bir-birining siyosati bo'yicha shikoyat va e'tirozlarni boshqa mamlakatlar yetakchilari qarshisida bildirish imkonini berdi va har ikkisi bu imkoniyatni qo'ldan boy bermadi. Minbarga avval Barak Obama chiqdi. U xalqaro mojarolarni hal etishda hamkorlik va diplomatiyadan foydalanish kerakligiga urg'u berdi.
That our nations are more secure when we uphold basic laws and basic norms and pursue a path of cooperation over conflict.
Agar biz hamkorlik qila olmasak, oqibati hamma uchun birday yomon bo'ladi. Hamkorlik qilganda esa har qachongidan kuchlimiz, dedi Obama. AQSh rahbari dunyo tarixidagi eng kuchli armiyaga qo'mondon ekanini eslatib, zarur bo'lsa Amerika va ittifoqchilarini himoya qilishda bir tomonlama harbiy kuch ishlatishga tayyor ekanini bildirdi.
I lead the strongest military that the world has ever known. And I will never hesitate to protect my country or our allies.
Vladimir Putin 24 daqiqalik ma'ruzasida AQSh nomini faqat bir bor tilga oldi, ammo mazmun jihatdan uning chiqishi asosan Amerika haqida bo'ldi. Uning aytishicha, sovuq urush tugaganidan so'ng dunyoda hukmronlik qilishning yagona markazi qoldi.
И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возникл соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные.
Bu piramidaning cho'qqisiga chiqqanlar harbiy qudrat va tanholigimiz tufayli nima qilish kerakligini hammadan yaxshi bilamiz deya o'ylay boshlashdi, deydi Putin. Rossiya rahbariga ko'ra, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada inqiloblar eksporti boshlandi va chetdan agressiv aralashuv ayrim mamlakatlarda davlat tizimlarining barbod bo'lishiga olib keldi.
Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Bunday vaziyatni keltirib chiqarganlardan nima qilib qo'yganingizni tushunyapsizmi deb so'ragim keladi, deydi Putin. Uning aytishicha, Ukrainada ham tashqi kuchlar aralashuvi tufayli qonuniy hukumatga qarshi qurolli isyon amalga oshirildi.
Это и произошло на Украине. Где использовали недовольство значительной части населения действующей властью.
Biroq Obamaning aytishicha, diktaturalarning qulashida nodavlat tashkilotlar ishtirokiga ishora qilish to'g'ri emas.
You can jail your opponents, but you can't imprison ideas. You can try to control access to information, but you cannot turn a lie.
Raqibingizni qamoqqa tashlashingiz mumkin, biroq g'oyani qafasda ushlab tura olmaysiz. Axborotni cheklashga harakat qilishingiz mumkin, ammo yolg'onni haqiqatga aylantira olmaysiz. Korrupsiyani fosh qilish, AQSh moliyalagan nodavlat tashkilotlar fitnasi deb ko'ravermaslik kerak. Bunga texnologiya sabab, ijtimoiy sahifalar hamda odamlarning boshqaruvga doir munosabati sabab, dedi Obama. Uning aytishicha, Suriyada diktator Bashar Asad unga qarshi chiqqan namoyishchilarni kuch bilan bostirib, o'z xalqini qonga beladi. Natijada odamlar isyon ko'tarib, uni hokimiyatdan olishga harakat qilmoqda, deydi u. Rossiya prezidenti nazarida esa Iroq, Liviya, Suriyada rahbarlar va hukumatlar xorijiy kuchlar va ular tomonidan tayyorlangan va qurollangan ichki muxolifat tajovuziga uchradi. Natijada davlatchilik qulab, bo'shliqni terror guruhlari to'ldirdi. Islomiy davlat yuzaga keldi, deydi u.
И вот также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, исламское государство
G'arb islomiy kuchlardan o'ziga yoqmagan dunyoviy tuzumlarga qarshi foydalanib keldi. Islomiy davlat kuchayib, katta hududlarni egallamoqda. Yevropa qochqinlar oqimi bilan yuzlashyapti, dedi Putin. Obama islomiy davlatga qarshi kurashda Rossiya va Eron bilan hamkorlikka tayyor ekanini ma'lum qildi. Putin jangari guruhlarga qarshi keng va tom ma'noda haqiqiy koalitsiya tuzishni, uning tarkibiga musulmon davlatlarini va Assad hukumatini ham qo'shishni taklif qildi. Assadni mojaro boshidan hokimiyatdan ketishga chaqirib kelayotgan Obama ma'muriyati u bilan ishlashga tayyormi yo'qmi hozircha ma'lum emas. So'nggi kunlarda mavzu yuzasidan AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasida muloqotlar kechmoqda va hali yana davom etishi kutilyapti. BMT Xavfsizlik Kengashida raislikni qabul qilishga hozirlik ko'rayotgan Rossiya yangi tashabbuslar bilan chiqadi, dedi Putin. Qo'shma Shtatlarning bu tashabbuslarga munosabati islomiy davlatga qarshi kurashning nechog'lik samarali bo'lishini ta'minlaydi. Odil Rozaliyev, Вашингтон.